Вы слухаете «Свобода у турмак», з вами Алена Струве. Працягваем наш расповед пра тое, як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязаў і Беларусі. У вязніцах Нямеччыны ў гэтыя дні ў святочным убранні капліцы, дзе каталіцкія і евангелійскія святары праводзяць літургіі ды спавядаюць арыштантаў, а таксама і розныя турэмныя памяшканні. Галоўная прыкмета свята – гэта ўпрыгожаныя елкі ці елачныя галінкі. Таксама асобая святочная вячэра. Паводле адказнага супрацоўніка ўправлення юстыцыі ў берлінскім сенаце Міхаэля Канерта, у мужчынскіх ды жаночых турэмных установах нямецкай сталіцы ўтрымліваецца звыш за 4,5 тысячы вязняў, сёлета, згодна з нацыянальнай каляднай традыцыяй, у меню турэмных устаноў будуць прысутнічаць смажаны гусак ці ножка качкі, а таксама калядны пірог штоле з пясочнага цеста з вялікай колькасцю разынак. У жаночай турме Ліхтэнберг арыштанткам дазволілі самім упрыгожваць пластыкавыя елкі. У большасці установаў гэта забараняецца з-за пытання бяспекі. Павіншаваць зняволеных прыйшлі не толькі іх сваякі, але таксама і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. Паводле нямецкіх законаў, за добрыя паводзіны вязні з нецяжкімі правапарушэннямі, як жанчыны, так і мужчыны, могуць увогуле разлічваць на калядныя вакацыі, каб сустрэць гэтае свята дома. Усім іншым дазволеныя спатканні са сваякамі ў вязніцах. Звычайна разам з сямейнікамі яны сумесна рыхтуюць святочную вячэру на турэмнай кухні. Зразумела, ўсё гэта робіцца пад наглядам супрацоўнікаў папраўчай установы. Ёсць і тыя вязні, якія сустракаюць каляды без родных. Тым не менш, подых гэтага светлага сямейнага свята яны адчуваюць усё роўна. Найперш, дзякуючы калядным пакетам. Гэта прадуктовыя пасылкі вагой да 7,5 кілаграмаў ад родных, знаёмых ці царквы. Адзіная катэгорыя, якім забаронена дасылаць запакаваныя перадачы, гэта непаўналетнія злачынцы ці наркаманы, але і яны таксама ў гэтыя дні не застаюцца без падарункаў. Як лічыць берлінскі евангелійскі пастар Хельга Крюгер, у гэтыя святочныя дні усім нам важна, калі не прыйсці з хрысціянскай місіі да арыштантаў, то хаця б даслаць ім падарункі ў вязніцы ці проста памаліцца за іх, каб падтрымаць гэтых людзей, якія аднойчы аступіліся і чакаюць нашай падтрымкі. А цяпер пра каляды ў беларускіх вязніцах. У гэтыя дні у месцах пазбаўлення волі дазволены сустрэчы са святарамі, у епархіях прызначаныя тыя, хто ажыццяўляе гэтую місію. Божае нараджэнне, раство, каляды у гэты святочны час вернікі з асаблівым пачуццём наведваюць храмы. За кратамі таксама чакаюць святара, каб паспавядацца ці проста пагутарыць з чалавекам з волі, распавядае Сергей Астраўцоў.
Гарадзенскую турму нумар адзін наведвае ксёндз Валерый Быкоўскі. На пытанне пра святочныя падарункі для вязняў, з якімі ён будзе сустракацца, святар адказвае.
Ну, мы яшчэ так добра не задумваліся на гэтым, якія будуць выглядаць там нашыя падарункі. У нашай каталіцкай традыцыі гэта, напэўна, аплата, сімвал Божага нараджэння, дзяленне хлебам, дзяленне любоўю. Яна такая песня, трэба дзяліцца верай як хлебам. Сімвал это хлеба, гэта сімвал любві, сімвал паяднання. Напэўна, для нас это будзе такім знакам, які прыпамінае вігілію, прыпамінае нашу хату, нашу сям'ю, нашых бацькоў. Я думаю, што менавіта гэта аплата станецца такім найлепшым падарункам хіба для нашых вязняў, бо хто радзіўся менавіта ў гэтай традыцыі нашай каталіцкай, ён ведае, што такое аплата. За платкам адразу чалавек успамінае самыя мілыя хвіліны свайго жыцця, это сваю хату, свечкі, это сям'я, это пастэрка, это набажэнства апоўначы. Мне здаецца, што вось праз гэты аплатак і перайдзе такую як бы духоўная атмасфера гэтых святаў. А з падаркамі далейшымі, ну, яшчэ трэба думаць.
Аплатка з'яўляецца сімвалам Божага нараджэння, зазначае отец Валерый. Падкрэслім, што сапраўды ствараецца своеасаблівая атмасфера, калі на каляды вернікі адламваюць па кавалачку аплаткі, якая сімвалізуе хлеб, і гавораць адзін аднаму пажаданне на наступны год. Айцец Валерый Быкоўскі.
Я цешуся, што менавіта хоць не ва ўсім свеце каталіцкім гэтая аплата ўжываецца на велікоднае свята, та больш ужо такая наша ўсходняя традыцыя, это Польшча, это Літва, это быць можа Украіна, менавіта Беларусь, але там далей на захадзе это Італія, Нямеччына, то я думаю, што там моцна не развіта гэты сімвал. Для нас важная такая справа вось гэтая аплата, важны сімвал. Менавіта там у турме чалавек хоча спаткацца з Богам, бо ён дадае ім сілы, напэўна. І ратунак, і дапамогу, каб выйсці з цяжкіх такіх хвілінаў свайго лёсу.
У Городзенска-Ваўкавыскай праваслаўнай епархіі існуе аддзел па турэмным служэнні. У ім некалькі святароў. Яны аказваюць духовную падтрымку ў калоніях, турмах і пасяленнях, так званых хіміях. Старшым турэмным святаром епархіі з'яўляецца айцец Віктар Каласоўскі. Ён жыве ў Ваўкавыску, дзе знаходзіцца калонія. Якія жаданні ў тых зняволеных, што звяртаюцца да святара?
Посещать православный храм, исповедаться, причащаться, то есть быть полноценным православным христианином. Совершается таинство венчания, приезжает невеста, и мы венчаем ее. У нас священники тюремные в Гродно, в Волковыске, колония К-11. Не, у нас церковь есть, Серафима Саровского. Ранее была домовая церковь, а теперь нам отдали бетонно-растворный узел, и мы ее переробили в церковь. Правда, пока что нема купола и креста. Но все равно она официально как церковь стоит престол, все совершается литургия. Каждый день там присутствует священник.
На литургии собирается навод по 35-40 человек, каже отец Виктор Каласовский.
Не все могут прийти, потому что многие работают. Там работают первая смена, вторая, третья. И приходят в церковь для раскаяния, раскаиваются и стараются вести христианский образ жизни. То есть они не ушли в никуда.
Як паведаміў прадстаўнік гарадзенскай каталіцкай епархіі айцец Валерый Быкоўскі, пры канцы восені ксяндзы таксама пачалі наведваць зняволеных у Ваўкавыскай калоніі. Адказны за візіты ў гарадзенскую турму ў праваслаўнай епархіі айцец Ігар Паляшчук.
У нас установа называецца СТ-1, турма строгага рэжыму. Это не калонія, не пасяленне, не хімія. Мы падстраіваемся таксама пад строгі рэжым. Все находятся у камерах, и контакта помеж заключенными быть не повинно. Для этого сделан особенный покой у турме. Там иконы есть, и этот покой нам один на двоих в сезон. У разные дни недели мы наведываем. Огульного богослужения, как у колонии, у нас такого николи нема и не будет, потому что режим строгий. Вот. Але каждый, кто... Заключенный, кто мая жадание и в письмовой форме это выклав отдать начальнику отрада, и он ранее чи позднее допускается на собеседование со святором, а там по выниках собеседования кто исповедуется, кто причащается, кто крестится. Барьеров никаких нема.
Головное жадание самого зневоленного, говорит отец Игорь Поляшчук. Коли есть жадание, все пытанні мы вырашаем, каже ён, и расповедая про умовы спотканяў с вязнями у турэмных стенах.
У строгим режиме, особливого ничего быть не может. На тоем и строгий режим. Там не повинно быть ничего, потому что контакты помеж заключенными быть не повинны. Будь то коридор, будь то покой, будь то молельная комната, там все ходят по одному. Мне на собеседование приводят одного человека, я с ним говорю, исповедую, причащаю, чехвищу, хоть годину, хоть две. И покой, когда этот человек от меня не дышал, покой его не завели до покоя, вот до камеры, потом приводят другого человека. Это называется строгий режим. Это не колония, где собрались в церкву 25, 30, 40 человек и разом молятся.
Былы палітвязень Владзіміра Сіпенка з Ваўкавыску на пытанне аб тым, што было найбольш складаным у зняволенні і што часцей успамінаецца сёння, адказаў: «З турэмнага жыцця успамінаецца іншае, першы дзень нараджэння за кратамі і святкаванне новага году. Дзякуючы перадачам святочны стол атрымаўся не горш за дамашні. 2010 год сустракалі з сапраўднай елачкай і свечкамі». Журналіст Андрэй Пачобут, які працуе для польскай газеты «Выборчай», 3 месяцы правёў сёлета ў следчым ізалятары гарадзенскай турмы. Ён кажа, што вязняў радуе магчымасць сустрэцца са святаром, хаця не ўсе выказваюць такое жаданне. Ксяндзы стараюцца дапамагчы, напрыклад, адзеннем, тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Што датычыць новага году, яго чакаюць і за кратамі, кажа Андрэй Пачобут.
Безумоўна, што ў турме таксама чакаюць святаў, но гэта безумоўна вельмі сумна і прыкра знаходзіцца падчас святаў у зняволенні. Вось я размаўляў з людзьмі, якія святкавалі Новы год ва ўмовах турмы. Гэта заўжды такая сумная падзея. Вось. А ў мінулы Новы год начальнік турмы Аліяў, ён 31-га асабіста абышоў усе камеры, вось, і павіншаваў усіх з Новым годам, зычыў, каб больш у такіх умовах ніхто з зняволеных людзей, якія там сядзяць, не сустракаў Новага года. Вось так было. Так сустракалі Новы год 2011 у гарадзенскай турме.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва.